Kun Radio Sagale Americati. Radion Sagale America wixata qabe hamma jimaataatti galgala keessa sa'a 2 folakka hanga sa'a 3 meter bandi 19.25 irratti Washington DC irraa ka dabarsu saganta afaan Oromoo amma jalqaba. Guyana rawit atawat abajji saddet bara 2015 ollam bulte beka katte bule abbabbe kajed oromon marafu attamoltan kabajamto tadagge fato takenya kesummesitun kesana ranjalen negamadat
karodudu bisummani namo dandi tadagge fato takenya kamoltan itam mirgadana ma haman ertra kesat gegge samajra kanaf mo kanenit gafata man kesa tokko presidenti biyetti tijira tokko mamotmota mato to dwarqamnu kesa tokko
Garellen Sudan kibbasadi maritti fufuuf jecha haala mijeessu finfinnee seenanii dubbataa jiru gabaasa oduu keessaa qabna. Muummichi ministeera Itoophiyaa Hayila Maariyaam Dassaaleny Room keessatti walgahii gaggeeffame irratti argamuudhaan walgahii biraa itti fufuuf jirutti Jarmaniitti qajeelanii jiru oduu booda gabaasa qabna. Qophiilee torbanii keessaa har'aaf ispoortii qabna. Baqattoota Paariis Faransaay keessatti rakkataa jiran kan ilaaleen qophii addaa waan qabnuuf har'a sagantaa Ameerikaaf uummata ishee jedhuun qabaannu nuuf kalcha. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jecha guutummaa oduu addunyaaf gara namootti deebina.
Dhiittaan mirga dhala namaa waliigalaaf bal'aan tooftaa harka lafa jalaatiin mootummaa Eertiraatiin geggeessamaa jira jechuun koomishinni mirga dhala namaa ka tokkummaa mootummootaa arra ibsa baasee jira. Kanneen dhiittaa mirga dhala namaa Eertiraa kanatti adda durummaan gaafataman keessaa tokko pirezidaantii biyyattii ta'us gabaasaan tokkummaa mootummootaa kun beeksisee jira. Gurmuun qorannoo mirga dhala namaa Eertiraa ka tokkummaa mootummootaa biyyattii daawwachuudhaaf gaafatee eeyyama dhorkamuu isaatiif qorannoo isaa waggaa tokko guutuu geggeesse ka gaaffiif deebii 550 barreeffamoota 160 keessaa qabuuf mootummicha Eertiraarraa deebii argachuudhaaf carraaqqii godheef deebii dhabuusaa gabaasaan kun beeksisee jira. Lammiiwwan Eertiraa tika mirga dhala namaa fi eegumsa sadarkaa addaa ol ta'e barbaachisaa kan hin ta'in jala jiru ka jedhu koomishinni tokkummaa mootummootaa lammiiwwan Eertiraa biyyatti gallakkisanii dhiheessaa jiraniifis akka furmaanni waaraa barbaachisu hubachisee jira. Haala biyyattii keessaa waan abdii hin qabne fakkaatu jijjiruudhaaf akka humna isaa dhaban kanneen itti dhaga'amu lammiiwwan Eertiraa 1,000 hedduutti lakkaawwaman biyyatti gallakkisanii dhiheessaa jiru jedha gabaasaan kun. Dhiittaan mirga dhala namaa mootummaa Eertiraatiin geggeessamaa jira ka jedhu kun basaasa aga barbaachisaatii olii lammiiwwan Eertiraa jireenya sodaa keessa galanii jiru jechuudhaan dubbata. Kana malees mootummichi kanneen biyyattiidhaa ba'uu fedhaniifis uggura akka irratti kaa'amee jiruuf sochii walabaa akka hin qabaanne akkasumas immoo imaamman ajjechaa murtii seeraatii alaa waraanaan geggeessamu kan akka dhukaasanii ajjeesu akka biyyattii keessatti geggeessamaa jirullee beeksisee jira. Pirezidaantii Eertiraatii ala qaamonni dhiittaa mirga dhala namaa akkanaatiif itti gaafatamoo ta'an jedha gabaasaan kun. Ministeera odeeffannoo, ministeera murtii haqaaf, ministeera ittisaa akkasumas humnoota ittisaa biyyattiitiif paartii mootummaa kan adda dimokiraasiif haqaa uummataa jedhamu jedhe jira. Baatiilee hedduudhaaf kanneen addaan fagaatanii turan gareelee war morman kan Sudaan kibbaa Finfinneetti deebi'anii mariif waliin ta'anii jiran gabaasaa Iskindir Firoo jaalanneetu dhiheessa.
Gamni hundumtuu qoba qobaatti ka duraan marii kana gaggeessaa turan IGAD wajjin ture. Gareeleen wal falman kan Sudaan kibbaa Finfinneetti kan deebi'an mariin gaggeeffamaa ega ture addaan citee baatii lama booda. Akkaataan dhufaatii isaanii kan ammaa kun marii itti fufiinsaan gaggeeffamuuf jiru guddisuudhaaf haala mijeessuuf ta'uun ibsamee jira. Kanneen Finfinnee seenan kun bakka bu'oota mootummaa Sudaan kibbaa mormitoota mootummaaf kanneen hidhamtoota duraanii jechuun of waaman ta'uun beekamee jira. mormitoota bakka bu'uudhaan araartaa akka ta'an Dr. Diomatuk Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti har'a kallattiidhaan mariin kan hin gaggeeffamin ta'uu ibsan. Sagantaa har'aa kanarratti araarteessonni IGAD jila gamsadeenii dabareedhaan qoba qobaatti seensisuun dubbisaniiruu jedhu. Deemsi kunis gaggeessuuf kan karoorfamee jiru tooftaa marii haaraa wajjin kan walqabatu ta'uun dubbatameera. IGAD ammaan booda marii gaggeessu biyyootii Afrikaa kaabaa, dhihaa, kibbaa fi bahaa akkasumas giddugaleessaarraa kanneen bakka buufaman walga'icha irratti kan hirmaatan ta'uun ibsameera. Tokkummaan mootummootaa, gamtaan Awurooppaa, gamtaan Afrikaa, Ameerikaan, Ingiliziif Noorweys irratti hirmaachuuf jiru. Gareen IGADii fi kanneen biroon hojiin marii kanaa torban tokko booda jalqabama. Kunis Afrikaa kibbaa keessatti kan gaggeeffamu gumii hoogganoota Afrikaa cinatti kan gaggeeffamu ta'uu Iskindir Finfinnee irraa gabaaseera.
Kan jaalallee isaa ajjeessuudhaaf yakkamee mana hidhaa jiru atileetiin beekamaan Afrikaa kibbaa Oskaar Pistoriyes baatii agayyaa keessa wabiidhaan gallakkisamee hidhaa manaa jechuun mana ofii keessatti ugguramuudhaan yeroo isaa afe dabarsuu danda'a jedhamaa jira. Hangoota mana hidhaa amanamoodhaaf miseensa maatii Pistoriyes akka maqaan isaanii dhaamuu hin feene irraa odeeffannoo argachuu isaanii ibsuudhaan sabaa himaalee Afrikaa kibbaatu kana gabaase. Kanneen jabeessanii kana morman maatiin jaalallee isaa ajjeesamte Kariivaa Stiinkaamp immoo ajjeechaa lubbuu namaatiif hidhaan baatii kudhanii bifa kamiiniyyuu ga'aa ta'uu hin danda'u jechuudhaan balaaleffatanii jiru. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gurmuun biyyoota addunyaa irratti induustiriin dooroman torbaa yoo mootummaan Raashiyaa waraana Ukireen gama bahaa keessatti riphxee loltoota ni deeggaruu fi humnoota mootummaa Kiiv gidduu jirutti geggeessamu dhaabsisuudhaan waliigaltee lola dhaabinsaa ammaan dura mallatteessame hojiirra oolchine uggura dinagdee kan itti jabeessan ta'uu akeekkachiisanii jiru. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Baaraak Obaamaa Raashiyaan dhimma wal waraansa Ukireen bahaa keessaa seenuu isheetiif akkasumas bara dabre dugdee Kirimiyaa ka biyya Ukireen humnaan qabachuu isheetiif uggurri biyyattii irra jiru akka irra turu waliigaltee jabaarra geenyee jirra jedhanii jiru. Tarkaanfiin mootummaa Raashiyaa fudhataa jiru kun uummata Raashiyaafis uummata Ukireeniifis miidhaa guddaadha jechuudhaan dubbatu Pireezidaant Obaamaan. Pireezidaantiin Raashiyaa Vilaadimir Puutin waggaa lammataatiif akka walga'ii gurmuu biyyoota dureeyyii G7 jedhamanii kanatti hin argamne ugguramanii turan oduu namaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Muummichi ministeera Itiyoophiyaa Hayilamaariyaam Dassaaleny gumii jaarmayaa nyaataaf qonnaa kan addunyaa yookaan FAO'n Roomitti gaggeesse irratti argamaniiru. Muummichi ministeeraa gumii sanarratti kan hirmaatan biyyi isaanii galmee miliyoonamii kan lakkoofsa namoota beela'anii walakkaatti gadi xiqqeessuu jedhu guutuun ishee ega dhaga'ame booda. Dubbiimaan ministeera qonnaa VOA'f akka ibsanitti Itiyoophiyaan lakkoofsa namoota hanqina nyaataan miidhamanii 74% kan ture gara 35% gad hanqistee jirti. Iskindir Fireetu gabaase tujubee dhiyeessa.
Muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa Hayilamaariyaam Dassaaleny waajjirri haadhoon FAO bakka itti argamu gara magaalaa Roomitti kan imalan hoogganoota biyyoota adda addaa keessaa tokko. Gamasitti kan imalaniif biyyi isaanii galma mileeniyamii ka tokkummaa mootummootaa keessaa tokko kan ta'eef lakkoofsa namoota hanqina nyaataan miidhamanii walakkaan gad xiqqeessuu isa jedhu waan itti milkoofteef jecha. Waraqaa raagaa argachuu ishee FAO'n ibsee jira. Maddeen mootummaa akka ibsanitti muummichi ministeerichaa achitti kan argamaniif sababaan beekannaa kanaan kan walqabateeni. FAO'n kan hordofu biyyoota 129 keessaa 72 kan ta'an galma mileeniyamii kanatti milkaa'uu isaanii kan beeksise ibsi dhaabichaa sirni milkaa'ina kanaaf beekannaa kenne gumii Room kanarratti gaggeeffamuusaa ibsee jira. Milkaa'ina kana kan ajaa'ibfatan daayirektarri FAO Hoosee Graziyaanoo Daa Siilvaa bara 1990 qabee uummata miliyoona 200 miliyoonni 16 beelarraa walaba ba'aniiru jedhan. Itiyoophiyaan galma kanatti milkaa'uu kan dandeesseef oomishi ishee waan dabaleef ta'u mootummaan ni dubbata. dubbihimaan ministeera misooma qonnaa baadiyyaa Asraat Gabratsaadiq raadiyoo sagalee Ameerikaaf innaa ibsanis isuma kana dubbatan.
በ1983 የነበረው የአጠቃላይ ምርታችን ስንመለከት ወደ 52 ኩንታል
በራድ በኩዳ ሰገሌ ፍሰደተም ሰዲ ከቱሬ ኦሚሸከኝ ወሊገላ እና ላሉ ኩንታለ ሚሊዮን ሸንተሚ ለመቱ ኦሚሸማ ቱሬ ኦሚሻ በቤ ከሞራ ወጋ ወጋ ተመነቶ አርገማ ጀቹዳ አመገሩ ኢማማን ቆና ቆጳዬ በረኩመለማፍጃ ኩመለማፍቶር በግዱት ቆፋ ኦሚሽኒ ኩንታለ ሚሊዮን ዲበለማፍቶር ባተመተው አርገሜ ጅራ ከነና ላሉ አካታን ኦሚሻ ገመ ቴክኖሎጂ ንስተይ ገማ ኦጌሶታቲን ስሪቷን ወጀተመኒፍ ጀቻ ቆናን ቡላኒስ ጉርማዬ ሆጂቷን ቦባይፍ ኦሚሽኒኩን አርገሙ ደንደይጅራ
ሆጂን ኩኑንሰ ቀበኛ ኡማማፍ ናኖስ ካናፍ ከንጉማች እናተው ሰገንታሌን ቆናን ቡላን ወቢኛታ ከመርከኔ ፈቱ ጎረኒስ ቆጳኒ ሆጂረዋን ኦለኒፍ ምልካይንኩን አርገሙ ደንደኤጀደን ኦቦአስራት ኦሚሽኒ ኩን ጉደቹን ለኮብስ ነሞተ በላን ሚዳማኒ አከገድርአቱፍ ቢየቲን ገልም አከከም አከፊት አምባፍቱ ፍሌገርጋሬ ራጅአን
ሀገራችን ከፍተኛ የሆነ ምርት ተመርቷል የሚሊየም ዴቨሎፕመንት ጎል የተቀመጠው በአንደኝነት የምግብ ትረት
ብየከኝ ከሰት ኦሚሽኒ ጉዳን ኦሚሸመጅራ ገልሚ ሚሊየኔሚ ከለፈካ አሜፍ ሃንቅኛታ ዲበራ አርከ ቶርባተም ያፉሪፍ ቀብቲ ሰደቱሬ ብየቲን በራ ኩመለማፍ ኩደለማ አገባረ ኩመለማፍ ኩደፍሪ ግዱ የሮጅሩቲ ኢሰከነ ወለካዳን ጀቹኒስ ገራ አርከ ሶዶሚሽን ያገሶዶሚ ረንዴቢያ ገራ አርከ ሶዶሚ ጃገሶዶሚሽንት ገጥቄሲቴጅርቲ ገመከናን ቢዮተ ሚልካኒ ፎያይነ ሙርቴሳ አርገምሲ ዘንከሳ ተኩተውዳን ጉሚ ዲበተኮፍሸን ተመፋ ፋኦረቲ ወረቃ በከና በዳፈምቴጅርቲ
ናኖ ኦሚሺ ኦልካን ከሰጅሩ ከሳ ወልት ዱፈኛ ገባት ገርጋራሙዳን ረኩ ሐንቅነኛታ ከሳ በአሜራ ጀረኒሩ ኢትዮጵያን ቢዮታ አላ ብራ ገርጋር ሰሚዳንኛታ አርገቹን አዴምሳን ገጥ ከሳ ጅራ ከሮር ከኛስ ከንጉድናፍ ትራንስፎርሜሽኒ ወጎተሻኒ ኢሰካና ዳብሲሱዳ ጀረን ኦቦአስራት ቢዮታ አዳዳ ከሰት ፎየኢና አርገሜ ከን አጃይፈቴ ፋኦን ሆጂም በለደ በምሲሱ ገሩ ሂንጡምረምኔ ጀቹን ያደቺ ሴራ አዱኛራ ነሞተ ሰገል ከሳ ተኩ ጅሬኛ ደመቃተ ፈዩማ ቀቡፍ ኦሚሽቱማ ቀቡ ገጌሱፍ ኛታ ጋን ቀቡ ጀዴራ ዳወና ሳኒ ሮም ከንጥሙራን ሙምች ሚኒስቴራ ኢትዮጵያ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ወልገይ ቢዮታ አዱኛ ድሬይ ከንጂ ቶር በጀደም ረተርገሙፍ ገረ ጀርመን ሙኒክት ኢማላኒሩ
ንብራ ገልገለ ከሳ ሳለማፍ ደቂቃ አፍርተሚ ሰዲ ንብራ ሞለከሰ ጉያረ ተሬሳ አተኮፍ ደቂቃ አፍርተሚ ሰዲ ደበሬን ከስርባት ጂራቹ ሞቢ ጂሬኛ ደቤ ሜጋ ቱቢያ በይፍ ጂቤ አቢቢያ ቪ
ወቢ ዲኛ ደቤ
አብዲ ኢብራሂም እዱ ገለቴ ፈና Sagaleen amma dhagaa jirtan baqattoonni Paaris keessa jiran bilisummaa barbaanna jechuudhaan iyyannaa isaan dhageessisaa jiranidha. Baqattoonni laga Mediteraaniyaanii qaxxaamuruudhaan gara Faransaayitti malan rakkoo hamtuun isaan mudataa akka jiru dubbatu. Mootummaan Faransaay immoo bakka jireenyaa waan hin kennineef jecha daandiirra akkasumas riqicha jala buluuf dirqamanii jiru. Bakka isaan buufatan daandii irraa walitti qabuudhaan magaalaadhaan alatti geessanii nugatu. Achitti illee poolisoonni faana bu'anii nureebu dararaa nurraan geessisu jechuudhaan dubbatu. Kaan immoo hidhaatti naqaa jiran. Guyyaa har'aas magaalaa Paarisiin ala naannoo Laasaapel jedhamutti hiriira mormii gaggeessaa jiru. Bakka hiriira sanaatti kan argamee fi haala baqattoota Paaris itti jiran kan nuuf ibse dargaggoo Guutamaa Taaddalaa Tujubeen Paarisitti bilbiluun haasofsiistee jirti.
Haalli baqattoota magaalaa Paaris keessa jiru kan baay'ee nama gaddisiisudha, kan nama jibbisiisudha, irra guddeessaa nuuf guyyaa shanan kanaa jechaadha.
Maaltu ta'e?
Baqattootatu waraqaan qabu achaa jala bulu. Manas hin qabanii, waraqaas hin qabanii, mootummaa waraqaa sana gaafatu. Manas gaafatu akka mana laatuufii fi mootummaan mana isinii kenna jedhee fuudhee baqattoota bakka kan biraatti facaasnaan baqattooti deebisanii walitti qabamanii hiriira nagaa bahu jalqabanii jechaadha. Amma immoo poolisiitu bakka sanatti dhufee baqattoota tumaa jira.
Eessatti kan isaan baqatan baqattoonni kun iddoo kamiin jiru amma yeroo ammaa?
Yeroo ammaa kan isaan jiran seentarii Paaris jechaadha. Seentarii Paaris naannoo Gaar di Nooriitti kan isaan jiran. Duraanii riqicha Laashaappeel Poortaa Laashaappeel riqicha jedhamu tokko jala bulu turan. Eega mootummaan riqicha sana jalaatii aree immoo xiqqooma ishee sarara gasiqanii jechaadha.
Baqattoonni iddoo sana buufatanii jiran kun tokkummaa mootummootaa jalatti galmaanii warra seeraan biyya sana seene miti?
Ilaa biyya kanaatti akka biyya Awurooppaa warra kaanii miti. Yeroo biyya Awurooppaa warra kaaniin seentu immideetilii mootummaan si galmeessee mirga baqattummaa si eega. Biyya kanaatii garuu eega galmooftee booda mana malee, waraqaa malee yookaan mooraa malee, waan tokko malee, gargaarsa tokko malee ji'a sadiif ji'a afur turtaa jechaadha. Amma baqattooti warri gaaffii kana gaafachaa jirani warra galmaaniiru biyya Faransaayitti garuu waan tokko malee ji'a sadii, ji'a afur, ji'a shan karaarra ciisanii gaaffii gaafachaa jiru jechaadha. Gaaffiin isaanii kun garuu sirriitti deebi'an jiru.
Mootummaan hoo deebii maalii kennuufitti jira? Baqattoota riqicha jala ciisanii jiran kana deebii maalii kenne mootummaan?
Mootummaan dheengadda guyyaa 15 fuula dura mootummaan Awustiraaliyaaf mootummaa kanaarratti baqataa gaafatee ture. Mootummaa Faransaayiin baqataa sanatti kunuunsuun dandeessan teenuu kennaa jedhanii gaafannaan sababa sanarratti hundaa'ee mootummaan Faransaayi waraqaas manas isiniin kenna jedhee TV'tti agarsiisee jechaadha baqattoota kana. Garuu manas ilaannee fi waraqaas ilaannee baqataa 400-500 kan isaan riqicha jalaatii fe'anii garuu baqataa 30 yookaan baqataa 40 duwwaaf kan isaan mana laatanii warra kaaniin diree irra gadhiisan. Warri diree irra gadhiifaman sanatti ammoo walitti deebi'ee walitti qabamanii yaarochaadhaan gaaffii gaafachaa jiru.
Eessatti geessan fe'anii baqattoota kana? Ati warra fe'amanii deeman jedhame sana keessaa tokko?
Yaa ani dhimma sana ilaaluu fi konkolaataa keessa seenee akkuma ijoollee sana fakkaadhee dukaa deemeen ture dhimma sana to'achuuf jechaadha jalqabaatii kaasee. Kan isaan fe'anii deemanii warra kaaniin magaalaa Turfaa jedhama. Magaalaa Tur jechuun Paarii irraati gara deemsa sa'aatii 3. Magaalaa Turiitti geessan warra kaaniin gara konkolaataa 3 jechaadha. Warra kaaniin immoo magaalaa kana keessaa xiqqoo achi bubbutanii Paarisuma keessaa lafatti gad dhangalaasanii jechaadha. Ijoolleen sunii galgala yeroo TV'tti dabarsanii namoota baay'ee nama gaddisiisan, namoota garaa nama nyaatanii fi mana laannee waraqaa laannee hidhee mootummaan Faransaay yeroo inni TV'tti dabarsu ijoolleen immoo odeeffannoo kan argatanii maanu soba mootummaan Faransaay mana onuun laannee TV'tti nu agarsiisee karaa irratti nu dhangalaaseedhanii deebisanii walitti qabamanii gaaffii dhiyeessuu jalqabanii jechaadha.
Amma baqattoonni kun dirree dhuma irratti dhangala'anii jiru malee mooraa wayii keessas hin jiran?
Noo buufata keessa miti. Siluma iyyuu riqicha jala bulu eega riqicha sana jalaati ari'amanii diree irra gadhiifaman immoo ofiima isaaniif bakka tokko argatan bakka ilaa biyya kanaati warra noo boordar warra jedhamantu jiru Awurooppaa mataanii warra akka barbaadan socho'uu danda'an Awurooppaa biyyi kamiyyuu biyya isaaniiti. Isaanii baay'ee mirga dhala namaaf falmu warruma adiidha jechaadha. Isaan Jarmaniinis, Norweeyis, Eessas bakka barbaadan jiraachuu danda'u isaantu bira dhaabatee falmaafiira baqattoota kanaaf jechaadha.
Eenyu naan jette isaan?
Isaanii noo boordar jedhamu. ila warinu borde jedamun kuni yerolola adunyat kufafa woredanga sani dabani dacha isanamma Europa ke set akka barbadan socho bakka barbadan jiraachu dando ungodanu bakka bakkatti godana ne akka barbadan jiraatu ichara nemi sangafatun juru isan tubrada bete jolle kana falma yarechara miro saruku tamani ro sare baman amalle amatu tinatta softu nemman plan sitife yamina malama
bakatota kana mali freba policin
Polisin kan nrebu fi jetan jedate motumma matu ergate wan polisin jedu naf nangalle garu reba den gaddes guyala maguyasa di fuldura nama irtirato kof nama sudani to kofi mucha oromo to farka cabsaniru guyasa di fuldura sechad amma simmo alu masanati jiru echad
sababi nama rukutanif namattini mani
no namattini mani la addanatem alli sanati jiran isumo dufani echad la seto kon gara polisi kon kolata so domatu dufi dufani timarsinan ijoolleen kakaanii dhaabbatanii mirgi keenya nuuf eegamu nuti bakkattoota nuti nama seera akka seera qabeeyyii taanee biyya Faransaay keessa jiraachuu barbaanna dhanii ol kaanii iyyuu jalqaban jechaadha. Yeroo isaan iyyuu jalqabanii dhufanii itti marsanii nama tokko tokkoon qabanii konkolaataa keessa gashuu jalqaban. Sana booda yoo nu gashitan hunda keenya gashaa yoo nu dhiistan hunda keenya dhiisaa jennaan humnaan jechaadha harka miicciranii konkolaataatti fe'uu jalqabnaan namni immoo akkasittiin hin fe'amneedha. Konkolaataas akkan poolisii isa warra yakkamtoota itti fe'an sanatti jechaadha konkolaataa dhedheeraas akka warra poolisii isatti fe'uu jalqaban jechaadha dhufanii.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii ispoortii. Hawaasa Oromoo Ameerikaa kaabaa yookaan North America waggaa waggaan qophii ispoortii aadaa fi marii akka akkaa qabaata. Qophii ispoortii tawaldaa Federeeshinii Ispoortii Oromoo Ameerikaa kaabaa OSFNAA qopheessu kabarana jalqaba baatii hagayya dhufuttee gala. Qophii baranaa maal fakkaataa jedhee soraan itti gaafatamaa sababa quunnamtii OSFNAA dargaggoo milkeessoo UKA Minnesotaatti bilbilee dubbisee jira kunoo.
Kubbaa miilaa dhiiraa warra durbaa akkasumas ammoo waa addaa kabalan godhaaru keessaa warri baasketboolii dhiiraa taphatanillee hin jira. Akkasumas ammoo youth program yookiin ammoo qophii dargaggoota jennee ijoollee umurii 12-16 akkas walitti qabnee saba biraa irraallee waliin mannee kubbaa miilaa kan warra gugurdaatii ala jechuu wantoota kanneen of keessa hammataa karaa. Kubbaa miilaa dhiiraati yoo laalleetiin jenne tiima 22tu qophaa'eera. Kun ammoo Abbabee Biqilaa Reis fiigicha Abbabee Biqilaati.
Jechuun dorgommii maqaa Abbabee Biqilaatiin dorgomani?
Naa maqaa Abbabee Biqilaatiin dorgommii jira. Akkasumas ammoo galgala dhumaa ammoo paarii yookiin ammoo gammachuu guyyaa gammachuuti jennee kiloozin naayitii paarii qabna jechuudha. Kunniin ijoo gugurdaa amma lafaa qabna.
Waan gugurdoo lafa qabdan keessa tattana eessa qopheessitanii kana yoom jalqabde?
Dorgommiin kun kan eegalu bakkuma bara gaddaa taphatanii namni iyyuu beekaa jechuu Central High School guyyaan hin taphne eegalu ammoo Agoostii 1-8 torbaan 1 deema jechuu sanbata xiqqaa haga sanbata xiqqaati. Bakkee ammoo bakkuma bara gaddaa taphatanii Saint Paulis Minneapolis jidduu keessatti ammoo naannoo Saint Paulitti jechuu.
Ganna kana gareen gardi biyyaa yaamtan faan jirti USA ala Kanaadaa fi USA ala.
Tiima Norway hedduu kominikeetii godhaa turre. Isaanillee dhufuuf carraa guddaa yaalaa turanii garuu ammoo sababa adda addaatiif dhufuu hin dandeenye bara dhufuuf ammoo qajeelchinee irra dalanneedhaniiranii hawwiin fi carraa gaariin akka misha eegaarraa tiima Norway bara dhufuuf hin dhufan jennee abdii qabna. Isaanillee hedduu konfishinii guddaa qabnaa turre garuu baran ammoo Australia maxxufaara waan tiima Ameerikaa alaa jechuu Ameerikaa keessaa ammoo tiimonni hedduu haaroonni jiran.
Dorgommii kana eegii jalqabanii osoo garganna kan 20 deemuuf deemu jira. Waggaa waggaan akkan walitti dhufuun kun maal jechuun nama hin beekne.
Akka nu ilaallutti tokkoffaa wanti Oromoon qabdu keessa wanti Oromoo Bahaadiyaa kutaan adda hin baafne naannoon adda hin baafne amantiin adda hin baafne wanti Oromoon tiyya waan kiyya jedhee akka ofiititti ilaalu kan nama hundumaa walitti qabatu ispoortii kana waan ta'eef. Hedduu jijjiirama guddaa jira wanti nama bara ingaddaa ta'an irra kachin duraa irra ammoo wayyaa mataa dhufaara namni hedduullee achuma wal gargaara namni kanu keessa wal fuudhallee kanu keessa wal baratallee jijjiirama guddaa hedduutu jijjiira. Akkuma haalli jijjiiramuun keessatti ammoo dargaggoonni hirmaannan dargaggoota hedduu waan ta'eefi jijjiirama guddaa jira. Keessattuu fakkeenyaaf amma boordii keessa kubbaa dubartoota galchuun akkasumas ammoo kubbaa miilaa akka dubartiitti dabaluun Abbabee Biqilaa seenaa leegasii isaa lafa kaa'uun jijjiirama guddatu jira. Jijjiiramaatuma dhufaadha jennee ilaalla.
Akkuma beeknu Minnesotaan ijoollee nama Oromoo hedduu jira. Ijoollee yoo tokko kubbaa miilaa as keessa filatamaniitiin biyya akka yaa'anii taphatanillee nama akka dhaga'uma jira. Mee ijoolleen Oromoota kilabii teessan keessa jechuun Osfaanaa keessa filatamaniitiin biyya lafaallee taatu kaan ammoo gargaara jiran nami jira nami qabdu.
Fuad Ibrahim akkuma isin beektan yeroo baay'ee VOA illee dabarseera. Kun ammoo Ziglaa jedhanii taphata madda walabuuti. Taphataa beekama Foroodii taphataa jarri kunniin baay'ee biyyoota alaatii illee taphatanii hedduu hirmaannaa guddaa qaban. An ka beeku jiruma kana lamaanii.
Ammees taphachuu jira.
Ziglaa nama Siyaatil jira. Amma isaa kanatti ammoo bakkuma adda addaa kaampii adda addaa jiraa amma taphaa fi gara Kanaadaa jira. Waa ammoo Minnesota kana jira. Garuu amma exactly bakka inni yeroo ammaa tana fe'eessa akka taphataa jiru hin beeku.
Ziglaan kilabii tamii taphata? Kilabii Siyaatil keessaa tamii taphata?
Kamii akka taphatu exactly hin beeku iyyuu tiraayilootii adda addaa irra jira. Gabamu biyyallee deemee taphateera Fuadima waliin.
Dansa gam kaaniin ammoo MLS Major League Soccer yookaan ammoo gareen kubbaa miilaa United States Minnesota illee keessa kilabii tokko filachuuf deemuu jirti. Akkuma beeknu MLS kilabii kubbaa miilaa Ameerikaati. Kilabii 20 qabdi. Minnesota illee keessa isa tokko dabalachuuf deemuu jiran akkanatti fakkaata. Waan kan yoo qabaatte taate. Wanni carraan isan gaa'eetiin nama keessan isanii filuuf yookaan ammoo namni armaa filuuf qophaa'an faan kilabii isan keessaa namni filuuf yookaan waan akkasi dhageettan faa qabdu Minnesota illee akka garee biyyoolessaa kilabii tokko baachuuf deemte akka USA'tti.
Agammaan tana wanti nuyi qabeen jiru garuu ammoo kan beeku warri Osfaanaa jechuun warri Osfaanaa wanti godhaarru jara waliin taphachuuf jechuun jarmu Minnesota Star jedhanii garee isaanii. Minnesota Star kana waliin kominikeeshinii qabna. Ijoollee kenna keessa istaarii walitti qabnee jara keessa achuma keessa hawwannaa akka argamu achuma keessa akka ilaalan ijoollee kenna keessa achi keessaallee akka filataniif carraa akkasii kennuufiif qophii guddaa irra jira. Jara waliin tafsiifnee koochii warraallee dhufee argee ijoollee teenna mana barnootaatitti illee iddoo argaa jiranii karaa isteetan daddaa irraa ijoollee dhufan kana akka dhufanii ija ofiitii isaan ilaalan irratti piraam taayimii kennanii fi hojjechuu jirraa jechuudha. Jara waliin kominikeeshinii guddaa qabna.
Dansaa milkeessoo hukaa itti gaafatamaa sabquunnamtii Osfaanaati. Gaafatii fixachaa deemuu jira. Waan dorgommiin teessanii ji tokkoo ji lamaaf wayiin duuba ji taanu ji lamaan duuba jalqabdi. Maan jechuu feetu waan dhibi?
Wanti guddaa hin jedhu hin jiru iyyuu jechi namoonni waan kana qofa hin qabne kubbaan kunii akkuma dura jedhee wanta Oromoo hunda walitti qabaati. Tanuma walitti qabna koottaa irra hirmaadha. Keessa baruu yoo barbaadan toora intarneetiitiin www.osfaana.org yoo jettan achirratti ammoo hoogganoota Osfaanaa illee qunnamuu dandeettanii sakattaa kennallee ilaaluu dandeettanii qeeqallee yoo qabaattan imeeliin kenna myosfaana@gmail.com yoo jettanii directly argannee isinii deebisuu dandeenya jechuudha.
Dhaggeeffattoota keenya soraadhaaf keessummaa isaa hedduun galateeffadha. Boor Kibxata waa'ee uummata Oromoo fudhannee dhiyaannaa nu dhaggeeffachuu hin dagatina. Kanneen biroon yaada keessan cimina sagantaa keenyaaf waan nu gargaaruuf nuuf barreessa. Imeeliin keenya horn@voanews.com feesbuukiin keenya afaan Oromoo akka barreeffama afaan Oromootti @voanews.com irratti nu argattu yaada keessan nu hiraa. Telefoonni keenya tolaa ammoo 202-205-9942 extension 13. Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 19 yookaan kiiloo herzii 15630 irratti, meetir baandii 22 yookaan kiiloo herzii 13870 irratti, akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiiloo herzii 12040, 12080 12140 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina. Gama keenyaan nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.